Ny Rosia amin'ny fitokonana fahoberana ampikandro an'ny sindikan'ny mpiasa mpandraran'ny fahasalamana mandrahona ny anao Université Matosa ny sindikan'ny CSS. Feno sivy amby sivifolo taona androany ny antidin'i Madagasikara maro lafo ireo hetsika nentana nanamariana izany. Ho tratran'i Madagasikara kosa ny fiakaran'ny maripana amin'ny fetra ray faingo dimy degré celsius raha toa ka tsy misy ny ezaka matotra sy mirindra atao eto amintsika. Any ivelany indray dia manohy manenjana ny sazo ho an'ny orinasa eropeana ny floriste. Andriro Bella sy Rivolaina araka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavana anjoetra amin'ny faran'ny vaovao. Ny Rosia tamin'ny fitokonana fahoberana nombokandroany sindikan'ny mpiasa mpandraran'ny fahasalamana ny famotoana teny anoloan'ny hôpitaly HR Ampefiloha izy ireo ny lanja sorabaventy ary nitarika izany moa ny filohan'ny sindika. Nisy akoatr'izay ireo nampiato ny asany teny anivon'ny hôpitaly samihafa. Nambaran'ny filohan'ny sindikan'ny mpiasa mpandraran'ny fahasalamana Randriantsara Toussaint fa manerana ny nosy ny hetsika izay natao elany afina ary tsy mba nisy ny enomantsy hatramin'izay ny sindika ka nivoaka tamin'ny fahanginany. Efa roambe folo taona mahery no tsy nisy ny fijerena ny karama. Atao anatin'ny roa taona kosa no namolavolana ny lalàna manatsara ny karama sy ny tamin'ny karaman'izy ireo ary efa eny ampelantana ny misiteran'ny asa zany amin'izao fotoana izao. Milaza ny tsy hampiato ny hetsika fitakina nefa izy ireo raha tsy mahazo vali ny mahafampo.
Fitakina zay moa dia tsy inona fa teto amin'ny ministeran'ny fahasalamana tamin'ny folo sy roa arivo nisy fitokonana ny raisany teto niaran'ny tokona daholo ny médecin, ny paramedy, ny personnel administratif. De rehefa nivaly nefa le fitakina izay personnel administratif tsy nahazo fa ny raha mandray ireo médecin sy paramedy nahazo. Nefa zay ato tokotena masanandro ato tsy afa-misaraka mihitsiny amiara-miasa foana. De niandry foana zahay nandritra ny ampolo taona an'izay tsy nisy ministra ny fandimby teo mijery mombanay de androan'izao zahay no nanambatra hery zay raha Madagasikara. Tsy mandray asa zay manomboka androany mandra-pitanay mangirana amin'ny fitokonanay. Efa nisy ihany dinika fa tsy nahafa-po anay mihitsy hatreto. Ohatra nyireny tsy lasaka ny tany amin'ny ndimiona tany fa tsy nisy fivoa fandrosony mihitsy le izy de nidina amin'ny tamin'izao fitokona an'izao zay. Ny andre namana ireny zany zavatra hitanay ato mitaky zareo mahazo foana fa zay ny voasambanay mihitsy zao mitaky any anaranay manokana. Ny atao amin'ny ministeran'ny fahasalamana zany misy bene misy ECD karazany roa. Ndray ECD budget général avy any amin'ny finance ny volana karamana zareo. Misy ndray ECD budget autonome zany hoe volany fahasalamana manokana no fanakaramana anazy. Ireny olona ireny zany retraite eo ampitoerana foana izy ireny tsy tafita mpiasam-panjakana mihitsiny. Nefany ny recrutement ny budget général isantaona misy foana ireny nefany tokony mba prioriser rehefa misy budget général tonga isantaona.
Mbola ao anatin'izay vaovao ny syndicat zay hatrany dia ampangina tanteraka ny anjery manontolo manerana nosy ka Rosia amin'ny Université Maty mandritra ny roa andro ny syndicat ny CSS ny iraika ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo avril izao. Hetsika entin'ny syndicat hanoerana sy anehoana ny tsy fahafaliany manoloana ny fandavan'ny fitsarana avymolalam-pandrenana ilay tolo-dalàna momba ny fizakantena ny oniversite sy ny toeram-pampianarana ambony ary ny fobepikaroana nasionaly. Anara-maso akaiky ary ho entitra amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana raikitra ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eny amin'ny oniversite ihany koa ny syndika. Isan'ny tinapaka ireo androany nandritra ny filakevi-pirenena nataon'ny syndika teny amin'ny oniversite Antananarivo. Ampahany tamin'ny fehikevitra entin'ny sekretera jeneraly nasionaly ny syndika Rasolo Mampiandry Gilbert.
Ny sesesy de tsy misorona ary manambara horentany sy horendanitra fa raha ratsy ny fanendrena olona isehitra eo amin'ny andrim-panjakana isatsokajana dia tsy ho maropototra velively ny fitsindrana iray hosahirana ny valalabemandry ary savoritaka ny sain'ny be sy maro. Mahameny raha sady manala baraka tanteraka ny zava-misy akehitriny satria tsy ary misy teto an-tany firenena ny fahitana fanapahana nataon'ny asesy izay mifanipaka sady mifanohitra kanefa dia ao anatina fitsindrana iray mijoro. Tsy anaiky ary tena tsy anaiky ny sesesy vokatr'izay ary hijoro hatramin'ny farana raha tsy mivoaka ny lalàna amin'ny feny fizakantenany oniversite ny centre de recherche ary ireo sekoly ambony maro samihafa araka ny article 95-14 ao amin'ny lalam-panorenana. Anatanteraka oniversite Maty mandritra ny roa andro ny oniversite manerana Madagasikara ny iraika ambin'ny folo sy ny roa ambin'ny folo avril 2022 ho avy izao mitaky ny fampiarana tsakasy an-davany hitanitan-dalàna sy mangarahara ny fitondrana tsara tantana eo amin'ny sehetra rehetra ny sesesy. Atsaharo ny kinamanamana sy ny tsy maty manota ny didin'ny besandry sy ny fanjakan'ny baroto Madagasikara. Andraikitry ny fitondram-panjakana ny misoroka mialoha no mety ho fisondrotry ny vidim-piainana ary ny entsika fahanarotana rehetra eto amin'ny tany sy ny firenena.
Izany ny anivo ny Oniversite an'Antananarivo hatrany sika misy roa ireo kandida hifaninana eo amin'ny toerany filohan'ny Oniversite an'Antananarivo mbola nirotsaka fidinana ny filoham-pirinasa profesora Ravelomanana Mamy Raoul eo anivon'ny lalam-piofanana teo Karena sy fitantanana ary ny fandinihana ny fiarahamonina. Hifaninana aminy kosa ny kandida profesora Randrenasolo Rivoarson avy amin'ny fakilten'ny siansa nampifantariny komite mpikarakaran'ny fifidianana androany moa ny ofizotry ny fifidianana ny sokatra androany tamin'ny valomaraina hatramin'ny 6 avril amin'ny 4 folakandro ihany koa ny fampielezan-kevitra. Iara-dalana amin'ny fifidianana amin'ny 7 avril zao ny fanovana ireo mpitantana samihafa ny anivon'ny oniversite misa 5 ireo kandida hiadiny toerana 5 eo anivon'ny filakevim-pitantanana. Hofidiana ihany koa manomboka izao ny talen'ny ecole doctorale ka 5 ireo hifaninana amin'ny toerana 3 kandida 4 kosa ireo fidina ho filakevitra ny lalam-piofanana ka 2 ny toerana iadina amin'izany. Mahatratra 5 akoatr'izay ireo hofidiana ho filohan'ny collège d'enseignant miisa 10. 5 kosa ireo kandida filohan'ny lalam-piofanana amin'ny toerana 10. Tanterahana amin'io ihany koa moa ny fifidianana ireo tompona andraikitra ny mention 7 izay entana kandida 8. Na dia nilaza aza moa ny PAT izany hoe ny mpiasa mpandraran'ny oniversite fa tsy mitovy ny lanjany fidy eo amin'ny mpampianatra sy ny mpiasa mpandrara dia nilaza ny filohan'ny vomera mpikarakara ny fifidianana. Profesora Andriamitantsoa Paul Auguste fanilalana ihany no nampiarina izy ireo.
Comité électoral devait appliquer ny article sy ny décret izay navoaka ny ministère fa tsy manana jour zay anovany. Et ny poids zany de pourcentage de voix ho an'ny enseignant-chercheurs de 90% ary ny ho an'ny PAT de 10% dia raha ny personnel enseignant zany de 839 ny votant inscrit de parmi andreo a jerevana hoe iza ny votant candidat 1 iza ny votant candidat 2 de appliquena le fois 0,90 de ny personnel administratif et technique 1,183 iza ny fidiny le candidat 1 sy candidat 2 de atao le fois 0,10 de atao sigma andreo a de zay mahazo ny maximum no lano président ny université an'Antananarivo.
Antilin'i Madagasikara 5:6 taona vonona mandrakariva nisongadiny zany androany ho fanamariana izay fa 5:6 taona izay. Maro lafo ireo hetsika nanamariana izany saika manerana ny nosy. Niavaka kosa ny fankalazana ho an'ny teto Antananarivo natomboka tamin'ny sorona masina teny amin'ny filoben'ny Antily. Nisorana an'Andriamanitra sy ny nanolorana azy ny fiainam-pikambanana. Nisongadina koa ny fahatsiarovana ireo zoky iray aman-dreny nampita fanilo ary efa nialoha lalana. Efa mahazatra moa ny afindasy sy ny asa soa fanaon'ireo Antily. Nanambara ny filoham-bonan'ny Antily Jaonara Erika fa fanomboana ihany ny androany.
Ny Antilyn'i Madagasikara zany ny entanina hatramin'izao aloha ho an'ny fihetsika fanampiana ny namana. Zany hoe ampisehonina amin'ny vahoaka sy ny tontolo ny tanora koa hoe ny skotisma dia ififanampiana. Lehibe miaro ny kely, ny kely manaja ny lehibe. Io zany ny fanampiana. De teto moa zany mbola misy ny COVID hatramin'izao a de manentana mampiseho ny vahoaka hoe na misy ary ny COVID a aoka atsika tsy ravoravo tanana amin'ny fiainana fa mbola isingaponitra foana amin'izay fanaovana ny miasa maha-olombelona eto amin'izao tontolo zao zay. Zay moa fanentanana angezabe anakiray ao. De ny faharoa angezabe koa de hoe fa 5:6 taona zay de fo manana sahady amin'ny fahazato taona. Tsy mahataratara kely ihany zay mihoatra ny sasany fa zay tsy kivy fa mivoatra anatin'izany. Raha ny isanay zany amin'izao fotoana zao a de eo amin'ny 26,000 eo a fa nefa raha atao zany total miaraka amin'ny ray aman-dreny sy ny zay rehetra ivelany skotisma de eo amin'ny 40,000 latsaka kely zay.
Ivadika lafim-baovao hafa indrayntsika ho tratran'i Madagasikara ny fiakarany maripana amin'ny 4.5°C raha oharina amin'ny tany aloha amin'ny taona 3.8 raha toa ka tsy misy ny ezaka matotra sy mirindra atao maneran-tany sy eto amintsika isoroana izany. Hitantaratra ny vokatra izay fiakarany maripana tsikelikely izay amin'ny alalan'ny fikorotanany toetr'andro eto amintsika. Nivoatra moa ireo androany nandritra ny fanamariana ny andro eran-tany ho an'ny famantarana ny toetry ny andro notanterahana teny amin'ny hôtel Carlton. Nanolorana ihany koa ny tranokala vaovao mirakitra ny vaovao tsara ho fantatra momba ny toetrandro ho an'ny meteo Madagasikara. Tranokala ahitana vaovao maro lafy miova ara-potoana mamaly ny filan'ny mpampiasa azy natolotra tampomba ofisialy koa ny raf baiko ho an'ny finday na ny application mobile meteo Madagasikara zay afahany rehetra mampiasa azy mahazo ny vaovao momba ny toetry ny andro sy ny tsaro fantatra manodidina izany. Manazava ny momba ny fiovan'ny toetrandro eto amintsika ny talia jeneraly ny meteo Madagasikara Raolo Zao ny rivololona.
Manerana Madagasikara aloha dia miakatra ny hafanana dia na rehefa jerena amintsika ny faritra resaka tany izay avokoa. Ny resaka rotsakorana koa dia iny no somary tsy mitovy ny fivoarana isaky ny vanitaona zany. Ohatra zao a hita fa rehefa vanitaona ririna maintany dia hita fa vao maika ary maina. De rehefa favaratra koa ny ankabiazan'ny faritra koa dia hita fa mihena ny orana. Misy kosa nefany a dia somary miakatra ny orana. Zay zany nakapobeany a raha jerena fivoaran'ny toetrandro eto Madagasikara ary be diaibe no mbola manontany tena foana hoe tena miova tokoa ve ny toetrandro eto amintsika. De tena miova tokoa ny toetrandro eto amintsika tsy tato anatin'ny folo taona zay ihany a fa rehefa jerevana tao anatin'ny telopolo taona tao anatin'ny dimampolo taona.
Ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny fambolen-kazo moa no fomba iray analefana ny fiatraikan'ny fiovavan'ny toetrandro hoe Andriamatoa Rakotomavo Zoa Andriana. Izy dia lehibe ny sampandrarahany fikaroana eo anivon'ny meteo Madagasikara.
Tena asika tao amin'ny fampianarana izy io a dia ny fambolena hazo. Fambolena hazo satria ny hazo ihany a no afaka misontona ny entona mangejana fanahyny tany a zay efa eny anabakabaka iny. Satria ny entona mangejana fanahyny tany eny anabakabaka aman-jato taona ny voalevona na hoe foana. Dia zay entona mangejana fanahyny tany efa nataotsika fandotona ny tontolo iainana efa nataotsika tao anatin'ny telopolo taona farany, dimampolo taona farany a dia tsy ho afaka mihitsy a raha tsy asorontsika tao zany hoe ny hazontsika tao zany analefahana ny mety fiakaran'ny hafanahyny tany satria ny fiovan'ny toetrandro efa misy a ary ny tsy maintsy mbola isy hatramin'ny taona ho avy fa ny azontsika tao dia hoe manalefaka azy ka anjarantsika le andraikitra lehibe ny ananantsika satria eto Madagasikara mbola afaka manana an'izanytsika hoe ireo fambolena ala zay zavatra ribidy tokana aloha atreto afaka mitroko ny reny eto mangezana fanahyny tany reny zay mijanona amanjato taona any ao anabakabaka.
Tafaka tratrany amin'ny dimy amby roapolo isanjato ny vidin'ny menaka ny Toamasina raha ny fanadihadiana nataon'ny namana Prudhomme nitondra ny heviny makasika izay indrindra moa ny solombavimbahoaka Roland Ratsiraka raha tafaresaka tamin'ity mpanogazety ity.
Mampiakapeo ny solombavimbahoakan'i Madagasikara Roland Ratsiraka voafidy tety Toamasina nambarana ity solombavimbahoaka ity fa sinemany zava-misy eto amintsika fa ankoatr'izay nasoloana matetika aza ny ministra tsy ampiova ninininna
io a tombana sinema itombana ataon'zareo eo sinema fatatsika fa miakatra foana vidim-piaina miakatra foana vidim-piainana ka maninona tsy asoriny ny ministre ny commerce raha ohatra zany resaka tombana na nome baiko filom-pirenena tamin'ny folo agosta hoe ampidino ny vidiny entana kanefa tsy tafidiny fa miakatra roa eniny ny entana sasany fa na asorina impiry ny ministra tsy ampiova raha satria le toetsaigna mitantana dia mitovy foagna na ministra soloagna injato tsy ampiova ininina eo.
Misy ny vahaolana manoloana ny fiakarana vidinentana eny an-tsaina amin'izao fotoany izao fa nampanazavany
tsy asan'ny fanjakagna magnafatra vary ary efa niteneniko io tamin'ny antenera-pirenena hoe aza diso asana rehefa tsy asan'ny fanjakagna manafatra vary tsy afaka tsy asan'ny fanjakagna mizara vary. Asan'ny fanjakagna mampiroborobo ny orinasa rehetra le mpagnafatra vary regny mba enony hoe inona ny tokony atao mba enony ihany koa ny tansaa dia mba ameny masomboly amin'ny karakaraigna ny lalagna amin'izay tany mamokatra vary dia karakaraigna ny fampitaovagna karakaraigna ny barage mba hahafahan'olona mahazo rano dia mamokatra vary tsara zany ny vaaolagna.
Dia izay ny voazona ampitaina avy ety Toamasina Prudhomme Rakotson radio katolika masova ampitaina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Ny fanomezan-danja ny otrikarena na any Madagasikara kosa no vaaolana voalohany indrindra iadina mividangany vidim-piainana eto amintsika hoy ny mpandinika fiarahamonina sy fiainam-pirenena Mohamady Sakra. Tsy ilaina ny makatahaka ny modelina fampandrosoana avy any ivelany fa tokony iainga amin'ny zava-misy eto amintsika ny famolavolana ny paikady ara-tsosialy sy toekarena. Tsy tokony homenatra ampiatra ny fanohizana ny asam-panjakana izany hoe ny tsara vita ny mpitondra teo aloha ihany koa ny mpitondra ankehitriny. Raha makasika ny vidangan'ny vidim-piainana moa dia tsy vahaolana ny fanafarana vary betsaka avy any ivelany hoetrahany ity ity mpandinika fiarahamonina ity toy izao moa ny vahaolana narosin'Andriamatoa Mohamady Sakra.
Resaka sakafo matetiky tsika fa manao sosokevitra hoe bo ampitomboina da ny mbary folena dia inona ny problemo ny sakana tsy hahafahan'ny fanjakana manafatra kibota ataony mitantsaha sady mampiasa anao no manefa tsy kelikely n'le kibota mba bebe amn'izay le toerana voavoliny gasy fa tsy raha angady io ro mbo ataotsika tsy mifanaraka am'le taux d'accroissement tsika ny 300 isan-taona ka zany raha ovelomina amin'ny angady tsy mipossible tsony dia indrindraindrindra ny resaka barazy nanao an'izany mpitondra teo aloha ka le mpitondra manaraka tokony nanohy an'izay fa raha avela zay ka ividy am'y raha hafa tsika zao efa nisy koropaka loatra lasa ny vidy vary avy any ivelany nefa ny raha valeran'ny vary igny mety ho nahazo tsika kibota firy sady mampiasa le oloa no mandoa azy amin'ny alalany vokatra zay azony avy eo mba bebe ny surface cultivé mba bebe kokoa ny produit azo donc fa moramora kokoa ny fanaovana an'izay.
Momba ny savony ndray de ny fampiakarana ny hetra alaina amireo akora fanamboarana izany no isan'ny mampitangana ny vidiny. Maro ihany koa ireo orinasa mpanao savony mikatona tokony hotoana ny fanjakana mba hahafahana mamely laza reny indray. Raha ny fanazavana Andriamatoa Mohamady Sakra.
Savony lafo hoe io angeny ny loi de finance tamin'ity hoe efa nametraka an'izay mihitsy adivaritra de mihitsy tao amin'ny assemblée tamin'izay hoe manao akory ma ty mikasika ny accessoire ny savony ity redevance ny safa sy ny namany ampiakarina efa sur et certain tsy ary tsisy nahalala an'izay député fa ho hiakatra vidiny savony io zao ary nampiarina le lany tamin'ny loi de finance ny hetra sy ny resaka mikasika an'igny savony igny zao ary savony ny akatra ny henany le orinasa fanaovana savony orka za Madagasikara tsy tokony hijaly savony. Tamajenga zany misy ny sibo zao efa tsy manao savony fa lasa mikarakara zava-boary. Misy fanaovana savony mamiko tao Majenga, misy savony ery nisy efatra mihitsy tao Majenga maty aby regny ka regny zany mba tokony jerena hoe inona moa nahatonga an'izay a de inona ameliorentsika andreo le orinasa reo iroborobondray.
Fa toerana telo no tena nampitarainareo mpampiasan'ny lalam-pirenena fahaenina nidina ifotony nijery ny fahasombana moa ny ministry ny asa vaventy atrefindrazana jery isanyireny ny teo amin'ny PK 34+500 ao manerinerina zay mampitohana ny fiara vaventy nandritra ny andro maromaro tsy maintsy averina ao anatin'ny efatrandro farafahatarany fifamovoizana hoe Andriamatoa ministry. Misy ny asa maika tsy maintsy ho tanterahana kanefa misy ihany koa tetika asa lehibe iarahany fitondram-panjakana amin'ny mpamatsy vola zay iainga eo ambanja hatrany ambondromamy. Isy hoelany fitsiriana ara teknika atao amin'izany raha ny fanazavany ny ministra atrefindrazana jery
tafiditra ao anatin'ny programa nasa lehibe izay ataotsika atao fitondram-panjakana miaraka amin'ny banky iraisam-pirenena izay eritreretina nomboka any amin'ny voalohany volana jiona amin'ity taona tia ireo asa lehibe ho fanarenana ny ampahany betsaka amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Fa ny zavatra apetraka kosa dia ao anatin'ny telo na efatrandro dia tsy maintsy miverina amin'nyloana ny fivezivezena sy mifamoivizana amin'ity lalam-pirenena fahaenina tia ary hiasandro manalina ny entreprise anisan'ny asa vonjomaika daholo izay rehetrarehetra iarahantsika manomboka amin'ny herinandro ambony io miaraka amin'ny governora ny fampiasana an'ireo fitaovana izay nomeny fitondram-panjakana ireo ka ministeran'ny asa vaventy no anampy amin'ny resaka soloka ny fampandehanana an'ireo fitaovana reo ahafahantsika manarina tsikelikely sy mampiverina tsikelikely ny fivezivezena sy mifamoivizana amin'ny ampandalana amin'itya lalam-pirenena fahaenina ty. Izay rehetrarehetra zay no natao zany de mba hahafahantsika miandry an'izay programa nasa lehibe voaresako teo zay mba tsy sanatrin'izany isy fahatapahana andray mandeha ny lalam-pirenena fahaenina eo anelanelan'izay fotoana anomanantsika ny rehetrarehetra zay manomboka amin'ity herinandro ity ny teknisianna ministera ny asa vaventy de idina ty fotony anao ny fanadiadiana raha teknika ijery andreo teboka rehetrarehetra zay hoasimpanamboarana amin'ity lalam-pirenena tya.
Amarana antsika ny vaovao dia iverina eto andrenivohitrantsika ny toy androany teny amin'ny kianja mitafy ny Mahamasina ny fanampiny ny ONG TAC ireo fianakaviana ny sedraolana noho ny fandalovany ny loza voajanahary fianakaviana 700 avy eto Antananarivo moa no nisitraka izany androany teny Mahamasina niara-ny asa tamin'ny fiangonana ny fikambanana tamin'ny fitsiriana ireo tena marefo mila fanampiana eny anivon'ny fokontany. Nisy koa ny fiaramiasa tamin'ny fitondram-panjakana nahafahana nanometana anazy ireo tsy hijanona amin'ny fanampiana ireo sahirana ihany fa iroso amin'ny fanjidiana ireo olona sima ihany koa ny fikambanana tsy ho atsy fanazavana entin'ny pastera Rabi Mananjara Philibert.
Androany dia izary zahay fanapina ho an'ireo olona zay tena sahirana teto amin'ity tanàna an'Antananarivo ity. Izay isaoranay manokana moa ny fitsoanam-panjakana izay nanampy ihany koa tamin'ny fampidirana andreo entana izay ho tonga eto Madagasikara ahafahanay mizara n'izany fanampiana izany. Reto fanampiana natao androany moa dia olona maro de maro no nahazo an'izany fanampiana izany androany, ary dia namenay zany a vary fotsy 5 kilao, fatapera, vilany, vili, sotro, koeta, fitaovam-pianarana, lamba firakotra, blouson, tsaramaso. Maro be zany zavatra zay zaranay androany. Mitety bidy faravakely zany any amin'ny telehetsy androany ny tokantrano anankiray. Zay moa dia miara-miasa amin'ny fiangonana sy ny fikambanana, satria ireo olonareo a dia tokony ho tezain'ny fiangonana any amin'ny fiangonana tsararay izay misy azy. Dia natsonay a ny tomponandraikitra any amin'ny fiangonana dia nylazanay hoe omeo a olona tena sahirana indrindra eo anivon'ny fiangonana tokony hisitraka an'izay.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Mitohy hatrany ny tatitra miendrika antso avo sy fandresen-dahatra ataon'ny filohan'ny Ukraina Zelensky amin'ireo firenena samihafa atao rinan'ny kongresy amerikanina sy ny Knesset israelianna, dia anjaran'ny parlementa frantsay indray androano no antefan'ny fanazavany. Naseho ny antsary ny faravahany Mariupol vokatry ny daroka nataon'ny Rosia, tena mitovy tanteraka aminazo any Verdun andritra ny fanafihandry zareo allemand tamin'ny ady lehibe voalohany zava-nisy ankehitriny hoy izy. Na itsy ity flo ity nampatsiah fa fantatra ry zareo frantsay tsara ny diso ao anatin'izao zava-misy izao. Manohy manenjana ny sazo hoan'ny vondrana eropeanina kosa ny flo russe Vladimir Poutine. Nisy noho izany ny fipetrahany raisiny amin'ireo orinasa eropeanina mividy gazy russe, manomboka manatsara hatrany ny etahiriny amin'ny alalan'ny vola roble mantsy ireo orinasa eropeanina. Nanome fepotoana herinandro noho izany ny flo russe, ary nylaza fa tsy azo vidiana amin'ny dolara na euro intsony ny gazy vokarin'ny Rosia ao anatiny aorinan'izay fepotoana izay. Hitandroany tao amin'ny toerana ny anjerany ny boaty mainty iray atao amin'ilay fiaramanidina China Isterna izay ny anjerany alatsinainy lasa teo nalefa ny Beijing navetrahany izany mba hanaovana ny fitsiriana sy ny fanadiadiana. Tsahivina fa manana fitaovana roa ahafahana mirakitra ny fifandraisana ity zotram-piaramanidina ity. Ny iray ahafahan'ny mpanadiady mandre ny resaka, ary ny iray hafa ahafahana mamantatra ny afainganam-pandeha ny avo ary ny lalana izora ny fiaramanidina. Makasitrika anao mpiaindro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ity alina ity. Rampitso maraina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampilalam-baovao mandra-pitafa tompoko.